Para Isake wakati wa kula msinku, Abraham wakamanya kutisono mwanawake wakunira kuti wawe na mwanakazi. Abraham kuti wakakumba chala kuti mwanawake watole wanakazi wa kukenan, chifanya kuti vantu wala kuti wakamanya kusopa chuta wa moyo chala. Ndipo wakachema mtebeti wake mwanarume. Abraham wakati kumtebeti wake, Luta ukamupenjere mwanakazi mwanawane. Urute kucharo cha kukwitu, ukampenjere mwanakazi mwanawane. Asi mkulavisika pechitutuzi kuti Abraham wakuyewoya kwa muzika wake. Mutaveti yula wakanozgera ulendu wake kuruta kuchalo cha kukwake kwa Abraham. Wakanozga bagamira na wakatundu wakuyakapereka kumwanakazi uyo chuta wankumulongora kuti wae mwanakazi wa Isake. Para mazua katika rutapu ganandi pa ulendu wake wakafika kumarogara. Ndipo wakasuzgika mumtima wake, kandi mbanyenge uri mwanakazi uyu ndi musangirenge mwana wa sekuruwane. Ndipo mtaveti uyu wakafika pamalo apo mpakunegera maji pachisime. Wakaromba kwa chuta kuti yosu uyo ndi mupembenge undipeko maji gakuma. Para mwanakazi wali yose waza kunipalira kuti mwani maji aga, ndiposo ni mweskeso na wagamira vinu, ni manyenge kuti ndi mwanakazi wa mwana wa sekuruwane. Para wakamalizika kuromba waka, Rebeka wakiza kuchisime. Ndipo wakamufumba mteveti wa Abraham, ndipeko maji ndimwe. Ndipo iyo wakati mwani ndiposo niperekeso kuwagamira vinu kuti na woso wa mweso. Ndipo mteveti wa Abraham wakamaya kuti uyu ndiye mwene mwene mwanakazi uyuchuta wa solera mwana wa sekuruwane. Mteveti wa Abraham wakamufumba Rebeka kuruta naye kuchikaya. Para wakati wafika kuchikaya kwake kwa Rebeka, wakarongo solera bapapi ba Rebeka umochuta wa mtumira na umowazira, wakarongo sola vyose ngani mo Abraham wakamtumira. Bapapi wa Rebeka wakazomera mazo gamteveti wa Abraham. Ndiposo Rebeka na Yeso wakazomera kuti wavenge mwoli wa mwana wa Abraham. Mwakutemweka bachuta, tikwenina kumanya kuti pakusanka mwanakazi, tikwenina kusanka paurongozi wachuta. Paraparije awo vandatole, ndipo paravalipo awo vandatole, mkwenira kufumba chuta kuti wamulongozgeni uyo mungatora. Nyingo zinandi chumene, mkwenira kufumba kwa chuta ngamba kugomezgeka, kufumba umo wanga mulongozgeni uyo mungatora. Suno tenti wone pachitutuzi cha makumi gaviri na viviri.